Dobrý deň, vítam čitateľov denníka Postoj pri počúvaní historického podcastu. Mojím dnešným hosťom je profesor Juraj Šedivý z katedry archívnictva a muzeológie Univerzity Komenského. A dnes sa budeme rozprávať o stredovekej písomnej kultúre, o knižniciach, rukopisoch a rôznych nápisoch na území Slovenska aj Uhorska. A touto témou tak rozšírime ten náš cyklus o vzdelávaní vede v stredoveku, ku ktorému už bolo niekoľko podcastov. Ďuri, vitaj v Postoji.
Ďakujem, ahoj a dobrý deň čitateľom.
A teším sa na dnešné rozprávanie. Čiže čo sú také začiatky písomnej kultúry, ktorá je zachovaná na území Slovenska alebo v tom slovanskom prostredí? Mám na mysli nejaké tie nápisy a okrem tej hagiografie, o ktorej vieme.
Že tie počiatky môžeme hľadať v Laténe, čiže v tej mladšej dobe železnej, u Keltov, ktorí najskôr sem doniesli nápisy na macedónskych minciach zo 4. storočia a potom neskôr v 1. storočí pred našim letopočtom aj sami začali tie nápisy na svojich minciach raziť. No a potom ďalšie 4 storočia, tu máme prítomnosť rímskych légií na území Slovenska južne od Dunaja, čiže len taký malý kúsoček dnešnej Bratislavy, najmä teda v oblasti Rusoviec. No a potom v okolí Dunaja, čiže v okolí tzv. Rímskeho limitu. No a v tejto oblasti vzniklo počas tých prvých 4 storočí okolo 200, možno do 300 takých individuálnych nápisov, ak nerátame teda nápisy razené na minciach alebo teda vytvárané nejakými reprodukovanými technikami. No a po tomto období relatívne vysokej literality, hoci teda musíme povedať, že aj v Laténe, aj v období rímskom, tá literalita, čiže znalosť čítania, respektíve písania, to naše územie len tak v úvodzovkách lízlo. Že teda dotýkala sa najmä toho juhozápadného cípu nášho územia, tak po tomto období nasleduje ako keby obdobie temna. V tom období temna sa sem písomná kultúra takmer nedostáva, alebo sa dostáva len prostredníctvom nejakých importov, ktoré síce majú nejaké tie nápisy, ale sú to len ulúpené predmety. Že na našom území sú zvýšky nejakých ďalších germánskych etník, alebo teda nazvime ich gentes, ako boli napríklad Longobardi. No a potom už niekedy od 6. storočia musíme rátať aj s prítomnosťou Slovanov, ktorí teda písmo nepoužívali. No a prvýkrát sa sem tak intenzívnejšie dostáva písmo opäť s kristianizáciou.
Čiže písmo sa dostáva vďaka misii Konštantína Metoda a vďaka tým rôznym franským misiám?
Áno. Ako hovorím teda tým mojim študentom, že kto k nám priniesol kresťanstvo a oni vždycky začnú tými tromi. Že Konštantín, Metód a ich sestra Metóda. Aha. Nie, samozrejme, že išlo o dvoch bratov Konštantína a Metóda, ale už generáciu pred nimi, dokonca možno skôr, začali prvé kristianizačné pokusy na tomto území. Ono to celé vlastne spustil Karol Veľký. Tým, že v poslednom desaťročí 8. storočia v troch takých významných ťaženiach rozbil avarský kaganát, tak môžeme si to predstaviť podobne ako pri páde Sovietskeho zväzu, ktorý väčšina teda možno z tých čitateľov a poslucháčov našich zažila, že došlo k takému ako keby mocenskému váku. Že krajiny východostrednej Európy, čiže vtedajšie Československo, Polsko, pobaltské krajiny, Rumunsko a tak ďalej, sa mohli konečne rozhodnúť, kam chcú ísť, tak veľmi podobné mocenské vákuum sa vytvorilo teda krátko pred rokom a po roku 800, aj tu na tom strednom Dunaji, respektíve dole, v oblasti dnešného alebo teda vtedajšieho Korutánska, Chorvátska, Posavska, kde sa ako keby tie slovanské kniežatá, ktoré predtým odovzdávali tie tributy Avarom, v úvodzovkách udelali pro sebe. Čiže vznikli tie prvé kniežatstvá južných Slovanov a potom tu tých, ako by sme ich nazvali, západných Slovanov, čiže nejaké Mojmírovo Moravsko a nejaké Pribinovo Nitriansko. No a sem na toto územie prichádzajú teda zároveň aj prví misionári a po nich samozrejme vojaci. Ono je to klasická stratégia, ktorú sme poznali už z Rímskej ríše, že najskôr na to cudzie územie prichádzajú tvoji obchodníci, potom tam pošleš tých misionárov a nakoniec tam pošleš aj armádu a obsadíš to. Tak niečo podobné sa udialo aj teda s tým našim Nitrianskom. 828 sem prichádzajú teda bavorskí misionári, ktorí Pribinovi vysvetili kostol a v ňom si musíme predstaviť počiatky našej stredovekej písomnej kultúry.
Čiže potrebujú tam nejaký misál, potrebujú tam lekcionár,
potrebujú
Bibliu.
Základné rukopisy, to znamená lekcionár, z ktorého pri omši čítajú vybrané pasáže, ktoré sa používajú teda pri liturgii. Možno tam boli nejaké penitenciárne základné príručky, ktorými...
Čiže, prepáč, zastavil by som ťa, penitenciárna príručka znamená ako príručka pre spovedníka, čo má dať, aké pokánie za hriechy.
Áno, áno. To znamená, že
zoznam
tú základnou úlohou misionárov v tomto období bolo naučiť elity a pokiaľ sa dalo aj nejaký taký, nazveme to, pospolitý ľud z toho okolia významných centier, základným v údokách pravdám tej kresťanskej viery. To znamená, mali vedieť krédo, čiže vyznanie viery, paternoster, mali chodiť v nedeľu na omšu do kostola. Ale teda tá viera nebola v úvodovkách 100%, to znamená, mimo tých centier v pohode pokračovalo zrejme to predkresťanské vierovyznávanie naďalej, čiže obetovali tým studničkám, nosili nejakým výrazným osamoteným stromom parožia, ktoré ozdobovali nejakými motuzikmi farebnými a tak ďalej. Koniec koncov o tom hovoria ešte aj synody uhorské z 11. a začiatku 12. storočia, ktoré sa to snažia zakazovať. To znamená, keby to neexistovalo ešte začiatkom 12. storočia, tak by to nepotrebovali zakazovať. No ale teda, okrem tých základných rukopisov, sem smerovala aj druhá forma písomnej kultúry, a to sú listiny, čiže tzv. Diplomatický materiál, nazvime ho úradný, ktorý vznikal v kanceláriách, alebo teda tvorili ho notári. Čiže to boli predovšetkým listiny, ktoré mali nejaký právny charakter, záväzný, vytvárali nejaký právny stav. Potom listy, ktoré boli teda tou písomnou komunikáciou nejakej menej závažnej, alebo politicky síce dôležité, ale právne nezáväzné informácie. No a potom neskôr k ním pribudli väčšinou 13. storočia až úradné knihy. A v tom ďalšom období až účty, spisy a podobne. No a treťou formou stredovekej predgutenbergovskej písomnej kultúry boli nápisy. Ako si spomínal aj na začiatku, že teda išlo o texty, ktoré boli mimo tzv. Paleografického materiálu, čiže neboli napísané na papirusy, pergamene alebo papiery, ale boli vytesané napríklad do portálov kostolov, alebo boli namaľované na steny, na nejakej nástennej malbe, alebo boli odliate v nejakom zvone, alebo na krstiteľnici, prípadne boli rôznymi zlatníckymi technikami vytvorené na nejakom liturgickom náčiní. A teda už v týchto prvých veľkomoravských kostoloch, aké boli na našom území napríklad v Nitre, alebo v Bratislave, na Devíni, v Ducovom, možno teda aj v Bojnej alebo na nejakých iných centrách, tak tam si môžeme predstaviť v tej prvej fáze ešte len importované liturgické náčinia, ktoré mohli mať nejaké jednoduché prvé nápisy. Že mohli niesť texty napríklad Jezus Maria alebo Jezus Nazarenus Rex Judeorum, skratke INRI a podobne. Čiže takto si môžeme predstaviť počiatky našej stredovekej písomnej kultúry v 9. storočí.
A zachovalo sa niečo z toho 9. storočia autentické?
No, dlho sme si samozrejme mysleli, že nie. Že o Veľkej Morave písomné doklady máme v zásade zachované len z tých iných štátov. či už, ja neviem, je to Sinaj, alebo Kievské listy, alebo, ja neviem, či Vidalský evaneliár v Taliansku a podobne. Ale na takých drobných práve liturgických alebo devočných predmetoch, čiže rôzne krížiky napríklad, ktoré nosili títo predstavitelia tej novej kresťanskej viery ako taký vizuálny symbol svojej inakosti, na Morave sa nachádzali takéto krátke nápisy, napríklad IHS, ako Jezus, alebo teda INRI, XPC, že Christos a podobne. No a z toho územia Slovenska toho bolo máličko. Slávna je teda tá tzv. Kaptorga z Veľkej Mače, ktorú sme mali kedysi na 10 korune, mnohí ju podľa toho poznajú. Takže tam sú, myslím, IS ako Jezus a XS ako Christos. Ale nedávno objavili amatérsky hľadači pokladov, detektoristi na Bojnej, také medené, pozlátené platničky, z ktorých dve z tých šiestich sú sprevádzané nápismi. Podľa mňa ide o latinku a teda bohužiaľ zatiaľ nie sú rozlúštené. Z tej jednej je tam taký kúsok NDE, to vyzerá, a na tej druhej je niečo ako Vaum, ale teda dostatočne to nie je vysvetlené, že čo by to mohlo znamenať. No a potom kolegyňa Katka Harmádiová, ktorá robila dlhé roky výskumy na Devínskom hrade a v súčasnosti teda pôsobí v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade, objavila v rámci takého revizného výskumu kus skla z Devínskeho hradu, na ktorom sú takou žltou okrovou farbou kúsky, fragment nápisu práve z obdobia Veľkej Moravy. Ten chrám tam mohol vzniknúť a fungovať niekedy v druhej polovici 9. storočia. No a technologicky, ale aj tvarmi tých písmen, teda toho, čo z tých písmen tam ostalo, pripomínajú rovnako staré nápisy z Blatnohradu. Tam vieme, že sa uchýlil kocel, pribina, potom ako ho Mojmír vyhnal z Nitry, a jeho syn kocel dokonca tam istý čas rozbiehal popri tej latinskej písomnej kultúre aj zrejme laholskú pod teda metodickým vedením Metoda.
Čiže máme tu taký ten klasický ranostredoveký fragment, kúsok toho, kúsok tamtoho, a vieme z toho povedať iba obmedzené množstvo informácií, a taká reálna písomná kultúra začína niekedy v 11. storočí.
No, medzi 9. a 11. storočím máme opäť to 10. storočie. Čiže my si predstavujeme často historický vývoj taký lineárne pozitívny. Je, že stále to od tých 1, 2, 3, 4, 5, že lineárne nám to tak stúpa. Kvantitatívne aj kvalitatívne. No ale v histórii to tak nefunguje. Čiže u nás literalita, čiže znalosť čítania písania, používanie písomnej kultúry od 1. storočia pred našim letopočtom stúpa smerom k 3. a potom zrejme klesá k 4. a úplne prestáva 5., 6., 7., 8. Potom opäť stúpa v 9., ale opäť takmer na nulu zrejme klesla v 10. Až na konci 10. storočia opäť sa dostávame k nejakým tretím, v tomto prípade už tretím, počiatkom stredovekej písomnej kultúry, ktorú predstavujú opäť len nejaké jednoduché importované rukopisy alebo dokonca len ich časti. Prvé nejaké sem na toto územie smerované listiny. Od 11. storočia tie prvé listiny už môžu vznikať aj v tom strednom Podunajsku, či už teda v tzv. Zadunajsku, čiže v tej oblasti zhruba medzi dnešným Šoproňom a Budínom a Ostrihomom, kde môžeme očakávať také mocenské centrum tých najstarších Arpádovcov. Aj tam mohli byť nejakí ľudia, prví, nazvime ich vo veľkých úvodzovkách, notári. Lebo v skutočnosti ešte neišlo o ľudí, ktorí by sa živili spísomňovaním úradných dokumentov, ale boli to skôr cirkevné osoby, čiže bežní mnísi alebo kňazi, ktorí vedeli čítať a písať. Ale aj to nebolo v danom období bežné u cirkevných osôb. To znamená, máme ešte z 12., dokonca z 13. storočia nariadenia, že kňazi, ktorí nevedia čítať a písať, tak by sa mali dovzdelať, lebo ináč nebudú môcť zastavať farský úrad. V 13. storočí napríklad zo Spišskej kapituly máme doložené, že nie všetci kanonici, čiže to bola významná pozícia, kanonik takej združenej kapituly bol dôležitý cirkevný predstaviteľ, nie všetci ešte vedeli čítať a písať, vedeli sa podpísať. Takže týchto ľudí, nazvime ich teda literátov, bola v 11. a 12. storočí minimum. Boli koncentrovaní, jednak teda na kráľovskom dvore si môžeme predstaviť jedného, dvoch takýchto kňazov, ktorí pôsobili v kráľovej kaplnke a ak bolo nevyhnutné, tak preňho raz za čas, naozaj raz za pár rokov spísomnili nejakú listinu. Potom pár takýchto výnimočných intelektuálnych elít si môžeme predstaviť v najvýznamnejších benediktínskych kláštoroch, čiže napríklad v Pannonhalme, alebo u nás, ja neviem, Hronský Benedikt patril, alebo na Zobore si môžeme predstaviť. No a potom pri biskupských centrách, alebo pri takých významnejších kapitulách, ako bola, povedzme, teda Bratislavská, Nitrianská, nedaleko od nás, napríklad Rábska.
To som sa ťa chcel ešte opýtať, že keď si spomínal tie mesta, ako by ten trojuholník Budín, Ostrihom a Šoproň, že či nejaké také začiatku Uhorského kráľovstva centrum bolo aj v Nitre. Či aj tam bola nejaká tá produkcia. Lebo predsa len Nitra má istú tradíciu.
Áno, určite. No, kým knižné rukopisy sú skôr spojené s tým cirkevným prostredím, čiže s kláštormi a s kapitulami, tak tá úradná písomná produkcia, čiže vystavené vydávanie listín, je zase spojená s mocenskými centrami. Predstavte si, koľko listín vydá napríklad dneska taká prezidentská kancelária. To musia byť tisícky a tisícky.
Listín.
A denne, ja neviem, môže ísť o stovky zrejme rôznych písomností. No a zoberme si, že celé Uhorské kráľovstvo má zachované z prvých asi 130 rokov existencie niečo vyše 100-150, myslím, listín. Čiže to je z celého toho obrovského kráľovstva, ktoré siahalo od Tatier v 11. storočí na konci až v podstate do Dalmácie a od Sedmohradska až po Devínsku bránu, tak máme zhruba jednu listinu ročne. Čiže aj keď zoberieme, že množstvo tých listín sa stratilo, zničilo, tak tá frekvencia je naozaj minimálna. Drvivá väčšina právnych pokonaní sa diala len ústnou formou. To znamená, že ak tvoj pra a tak ďalej detko chcel môjmu pra detkovi darovať nejakú otrokyňu peknú alebo predať nejakú dedinu, tak zvolali si svedkov a pred nimi ústne sa celý tento právny akt udial. Až zhruba od takého konca 12. storočia, kedy vzniká kráľovská kancelária, tak do nej vo väčšej miere chodia cirkevní petenti, čiže žiadatelia, ktorí v 11. a 12. storočí ich bolo máličko. Takže to boli ľudia, práve títo literáti z tých veľkých významných cirkevných centier, ktorí od kráľa žiadali písomné potvrdenie nejakej donácie, čiže darovania majetku. Ale od toho konca 12. storočia už sa objavujú aj takí šlachtici, ktorí by chceli mať takéto písomné potvrdenie. No a to je kvôli tomu, že v 12. storočí sa Európou šíri kanonické právo. Čiže to je právo, ktorým sa riadi cirkev, ale v istých bodoch aj svetská spoločnosť. No a jedna z tých zásad kanonického práva je, že písomné svedectvo má väčší význam alebo väčšiu hodnovernosť než ústne. To znamená, že keď my dvaja budeme tvrdiť, že jedna dedina je naša, tak ak ty prinesieš listinu, a ak ja donesiem 12 svedkov, hoci ako významných županov napríklad, tak súd by mal dať zapravdu tebe. Nie? Pretože to písomné svedectvo má vyššiu váhu než ústne. No a to z toho samozrejme vyplýva, že zrazu chceli mať listiny všetci. A preto u nás zhruba od tej prvej tretiny 13. storočia dochádza k takému veľkému nárastu spísomňovania. Čiže už od Ondreja druhého...
Prepáč, či sa zastavím. Čiže spätne spisovali, čo sa udialo pomaly 200 rokov predtým. 100 rokov, 200 rokov.
Aj to, čiže objavovali sa aj, povedzme, že tzv. Konfirmácie. Čiže, povedzme, ten Ondrej II. Mohol potvrdiť písomne nejakému šlachtickému rodu, k čomu udelil, povedzme, niektorý z jeho predkov. Ale v tomto období je zároveň aj sociálny taký prechod od raného k vrcholnému stredoveku. Opäť by som ho tak trochu prirovnal tomu nášmu, tej našej transformácii od socializmu k trhovému kapitalizmu. Že ako keby od toho kolektívneho vlastníctva, že tým hlavou Uhorského kráľovstva v 11. a 12. storočí bol kráľ a de jure v zásade všetok ten majetok, tie dediny patrili jemu, čiže v zásade prepožičiaval tento majetok. No a v 13. storočí ho postupne začal dávať do dedičnej držby. A tieto právne akty, ktoré vlastne boli základom vytvorenia nižšej a strednej šlachty, tak boli už spísomňované. Jednak kráľ si to považoval za svoju povinnosť a jednak to tí šlachtici už začali vyžadovať. Čiže v 13. storočí zrazu máme teda taký písomný boom, vznikajú kancelárie, na začiatku sú spojené najmä s cirkevnými inštitúciami, či už teda kláštormi alebo kapitulami, a od zhruba 14. storočia prichádza ďalší element do našej písomnej kultúry, a to sú verejní notári.
A tí pôsobili v mestách?
Tí pôsobili v mestách, pretože v tom 13. storočí nám k kráľovskému dvoru a k cirkevným centrám pribúdajú ďalšie dve dôležité ako keby skupiny takýchto spísomňovacích lokalít, a to sú jednak dvory významnejších magnátov, čiže šlachticov. Čím máš väčší majetok, tak tým samozrejme je to náročnejšie spravovať, takže potrebuješ nejakú písomnú agendu, nejakého šafára, ktorý si vedie nejaké poznámky, kto čo zaplatil, koľko má dať, vznikajú prvé urbáre, alebo aspoň teda nejaké noticky, ktoré postupne vedú urbárom, to je zrejme koniec 13. a 14. storočie. No a potom tým dôležitým elementom novým v tej uhorskej spoločnosti 13. storočia sú práve mestá. Kým, povedzme, v tom talianskom prostredí sa tie komúny vytvárajú v 11. storočí, v tom nemeckom prostredí v 12. storočí, Rakúsko a české prostredie, začiatok, prvá tretina 13. storočia, tak u nás okolo tej tretiny až v druhej tretine 13. storočia. Takže ten dejinný vývoj je tam mierne posunutý.
Dobre, väčšina teda tých dokumentov, ktorá sa vytvára, sú vo svojej podstate majetko-ekonomické povahy. A aké sú ešte také ďalšie typy dokumentov, ktoré vznikajú už v tomto našom prostredí?
No stále pretrváva to rozdelenie predgutenbergovskej písomnej kultúry do troch oblastí. Čiže knižné rukopisy, úradná písomná agenda, nazvime ju diplomatická, podľa diplomatiky, čo je veda o úradných písomnostiach. No a potom tú tretiu tvoria epigrafické texty. Epigrafia je zase veda, ktorá sa zaoberá historickými nápismi. Takže poďme k tej prvej. Tie knižné rukopisy sa stále ešte v 13. aj 14. storočí koncentrujú v cirkevných knižniciach. Čiže v knižniciach biskupských centier, arcibiskupa, najbližšieho tu sme mali v Ostrihome, to bol zároveň našim aj biskupom, aj arcibiskupom. No potom v knižniciach kláštorov, a kapitúl. Napríklad v Bratislave sme mali významnú kapitulskú knižnicu, ktorá mala okolo 80 rukopisov. Keď si pozriete, ja mám, ja neviem, niekoľko tisíc, čiže v stredoveku by som bol možno na úrovni pápežskej vatikánskej knižnice. No ale...
Ale 80 bolo dosť.
To uhorské prostredie bolo, nechcem povedať, že v tej kultúrnej oblasti zaostalé, ale ak si ho porovnáme tuto len s tými českými alebo rakúskymi knižnicami, tak tam vidno predsa len kvantitatívny prepad. Hej. Čiže kým v takom Admonte, tuto nedaleko, v Hornom Rakúsku, alebo v Kloster Neuburgu, ktorý je nejakých 20 km západne od Viedne, mali už v 14. storočí okolo 2-3 stovák rukopisov, tak u nás tá bratislavská kapitula, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie centra na území Horného Uhorska alebo terajšieho Slovenska, spolu so Spišskou kapitulou a Nitrianskou, mala len okolo 80 rukopisov. Aj z nich väčšinu tvorili vlastne len liturgické, čiže tie, ktoré sa používali pri omši. Od 13. storočia to boli najmä misále. Čiže misále, antifonáre, ktoré tvoria takú naozaj veľkú kompaktnú skupinu. No ale potom tam boli rukopisy cirkevného práva, svetského práva, potom tam boli rôzne vedecké texty, ja neviem, medicína, veterína, boli tam samozrejme veľké skupiny rukopisov kázní, ktoré oni potrebovali pre teda duchovno-pastierskú službu. Boli tam určite nejaké iluminované kódexy, bola tam právnická, najstaršia historická literatúra, napríklad bratislavská anále tam boli. Bol tam aj Prajov kódex s najstaršou, teda takou celistvou, dlhšou ukážkou maďarčiny. Boli tam napríklad len 2 v nemčine rukopisy. Bol tam taký krátky slovníček, len na zhruba štvrt strany, taký česko-latinský, ale plus tam bol taký asi koľko, môžem mať 20-30 stranový klaretov slovník. Čiže drvivá väčšina tej literatúry, ktorá sa nachádzala v tých cirkevných knižniciach, bola latinsky písaná a od druhej polovice 14. storočia môžeme predpokladať aj zo pár nemeckých kníh a od 15. storočia potom aj ešte menej nejakých českých alebo teda slovakizovanou češtinou napísaných rukopisov. To sú teda tie knihy. No, úradné písomnosti sa koncentrovali do archívov, do tých, boli to vlastne prijímateľské archívy, čiže napríklad do Bratislavy smerovali králi nejaké privilégia a bratislavčani si samozrejme uchovávali najskôr vo veži farského kostola a zhruba od 1380 rokov, kedy si zadovážili radnicu, tak v tej radnici bolo vyslovene na tom miesto nejaká zavesená kapsa alebo nejaká okovaná truhlica, v ktorej mali to najdôležitejšie a to boli ich privilégia. No ale od 14. storočia začali Bratislavčania alebo Bratislava ako mesto, ale potom neskôr aj bratislavskí mešťania vydávať listiny. Bratislava ako mesto vydávala listiny pre svojich mešťanov a mešťania zase vydávali listiny pre tých, ktorí chceli napríklad obdarovať. Že boli ešte v tom staršom období väčšinou spečatené mestskou pečaťou, alebo napríklad, ak by vydali ženy, tak mohli byť spečatené pečaťou nejakých významných mužov, mešťanov. No a tam dochádza tiež k takej zmene, kým na začiatku, čiže v tom 14., najmä v prvej polovici 14. storočia, vydávali len jednotliviny, čiže len listiny, tak od 1364 prešlo mesto aj na vydávanie, alebo teda na vedenie úradných kníh. Keď si zoberieme, že v takej jednej úradnej knihe môže byť niekoľko stovák záznamov a každý ten jeden záznam je vlastne ako keby ekvivalent tej jednej listiny, tak vlastne počiatok vydávania úradných kníh je ako keby taká nová etapa vo vývoji spísomňovania bratislavskej a vôbec každej mestskej kancelárie. No a potom taký veľký boom v Bratislave napríklad nastal v 1430 rokoch, kedy proste pre každú tú úradnú agendu si založili vlastnú knihu. Čiže napríklad Grundbuch pre pozemkové vlastníctvo. Alebo, ja neviem, špitálne knihy, alebo registre daňových poplatníkov, alebo Echtbuch, čiže kniha súdnych rozhodnutí. Od 1402 si už viedli knihu zasadnutí mestskej rady a podobne. Takže naozaj to spisovňovanie 15. storočia je čoraz viac laické, čiže presúva sa z tej cirkevnej do tej svetskej sféry a teda stúpa na kvantite s tým, že je celkom zaujímavé, že v 15. storočí klesá kvantita listín, ale zase sa to objavuje v tej kvantite úradných kníh.
Čiže trošku sa, alebo dosť sa ten proces laicizuje a vzniká tam množstvo tých prameňov, ktoré sú veľmi dôležité pre poznanie života v meste, a či už majetkových pomerov, alebo aj rôznych ich udalostí, ktoré sa tam stali. A kde boli také tie hlavné centrá, ktoré takéto rôzne dokumenty produkovali na Slovensku? Skriptória, mám na mysli.
No, skriptória teda v podstate až do 15. storočia to boli väčšinou cirkevné inštitúcie. Keďže tých rukopisov máme zachovaných máličko. Z celého územia dnešného Slovenska máme zhruba okolo 200 stredovekých kníh.
Čiže z územia Slovenska málo. Od povedzme 12. storočia? Tak dobre to
od najstaršieho obdobia od najstaršieho. Až do zhruba 1526.
Čiže 200 rôznych kníh.
Celého obdobia stredoveku máme len asi 200 kníh. To je strašne máličko. A teda jediné také naozajstné skriptórium, ktoré môžeme na tom našom území detekovať, je teda Bratislava, alebo teda skôr presnejšie skriptórium pôsobiace pri Bratislavskej kapitule. V tom staršom období to boli väčšinou skriptori, ktorí boli zároveň členmi tej kapituly, čiže to boli kanonici. No ale v tom 15. storočí si už kanonici, alebo bratislavské mešťania, alebo mešťanky nechávali písať rukopisy aj laickým pisárom. Dokonca bol taký podunajský, by som to nazval, obchod, že až zhruba od Salzburgu cez Viedeň sa k nám dostávali rukopisy, čo je pochopiteľné, že väčšina tých bratislavčanov bola rakúskeho pôvodu. To znamená, že aj tie ekonomické, ale aj kultúrne kontakty smerom na Viedeň a do toho dolno a horno rakúskeho prostredia boli veľmi výrazné.
Ľudia si teda zadali objednávku človeku, ktorý bol profesionálny písec a ten im to napísal nejaký dokument.
Tak.
A chcel som sa ešte opýtať. Ty si spomenul, že teda bolo tu 200 kníh, ktoré sú zachované z územia Slovenska. A je to vplyvom vojen, ktoré boli veľmi časté a mnoho miest bolo vypálených aj cirkevných inštitúcií?
Viacero zrejme.
Lebo typujem, že veľa sa toho stratilo.
Tam niečo sa stratilo, niečo sa zničilo, niečo sme si predali, ale tá celková úroveň písomnej kultúry, ktorá tu v stredoveku vznikala, bola proste nižšia, že vidíme to. Že aj kvantitatívne, aj kvalitatívne oproti Čechám a Rakúsku. A tam bola nižšia oproti, povedzme, tým výraznejším kultúrnym centrám bavorským alebo porínským. A povedzme, tam to bolo ešte nižšie oproti tým najvýznamnejším centrám francúzským alebo talianským.
No, videl som vo Florencii v knižnici, že jeden kláštor pri Florencii v 11. storočí vyprodukoval listiny, ktoré zaberajú metropolice.
No a u nás
to boli iba majetkové listiny.
Obdobia stredoveku od všetkých vydavateľov, čiže počnúť s kráľom, cez svetských magnátov, cez nižšiu šlachtu, cez cirkevné inštitúcie, cez mesta, verejných notárov, máme okolo 35 000 listín. Celého toho obdobia je teoreticky 9., ale prakticky teda od 12. až do začiatku 16. storočia, čo je relatívne máličko. Z územia Uhorska je asi 250 000.
OK. A ešte, spomenul si teda, že v Bratislave máme naisto jedno skriptórium. A čo taká Nitra? Ja som niekde aj čítal, že kartuzianský kláštor v Slovenskom raji na skale útočišťa, že aj tam sa tvorili nejaké texty?
Áno, áno, samozrejme. Čiže vo väčšine tých kláštorov nejaké skriptória predpokladať môžeme. najmä teda od toho 13. storočia. 13., 14., 15. storočie už bola tá úroveň písomnej kultúry taká, že predpokladáme, že každý mních a každý kňaz už by mal vedieť čítať a písať. S tým, že teda lokálne sa nám aj zachovali zmienky, kde tu napríklad z toho z Letanovie, zo skaly útočišťa, alebo napríklad z Červeného kláštora máme doklady na zopár rukopisov. V tom 15. storočí už teda aj svetské osoby písali rukopisné knihy, napríklad Liebhard Eckenfelder bol taký významný bratislavský pisár, alebo teda notár, a sám napísal, odpísal niekoľko desiatok rukopisov. Dôležitým aspektom bol aj prienik ľudových rečí. Čiže, ako som spomínal, 14. storočie nemčina a 15. storočie slovakizovaná čeština. A to isté v rukopisoch sa deje aj v úradných písomnostiach. To znamená, je tam celkom zaujímavá tendencia, že najstaršia nemecká listina je už z roku 1319 z celého Uhorska, z Bratislavy. No a potom tie veľké slobodné kráľovské mestá po nemecky spísomňujú zhruba od tých 1340-50 rokov, napríklad Šoproň alebo Levoča, ďalšie Budín. No a potom zhruba od tých 1420 rokov popri nemčine máme aj slovenské, respektíve slovakizovanú češtinu alebo češtinou vytvorené listiny. A opäť sú také dôležitejšie centrá, a to sú Záhorie, Stredné a Horné Považie a Šariš. Že tam tie kancelárie mestské, a netýka sa to len nejakých malých mestečiek, kde ten slovenský živel bol zrejme významný, ako bola Žilina napríklad, ale aj to, aké významné mesto, ako bol Bardejov. Bardejov bol slobodným kráľovským mestom, tak tam sa už v stredoveku stretávame teda s slovakizovanou češtinou napísanými listinami. To isté sa deje potom aj v tom treťom fragmente, alebo teda tej tretej časti stredovekej písomnej kultúry, a to sú nápisy. Takže drvivú väčšinu odhadujem, že z územia Slovenska môžeme mať okolo 1500, medzi 1000 a 2000 proste nápismi nereprodukovaného charakteru, to znamená inými ako na minciach, medailách, čiže na zvonoch, na krstiteľniciach, na nástenných malbách a podobne. No a z týchto medzi 1000 a 2000 nápisov bude zrejme okolo 200 nemeckých. Najstaršie zatiaľ, čo sme našli, máme taký projekt, ktorý sa nazýva Súpis nápisov z územia Slovenska na našej katedre archivníctva a muzeológie Univerzity Komenského. Zatiaľ teda nám vyšlo 5 zväzkov v rámci tohoto projektu a katalogizovali sme kolega Čoval Šariš a kolega Gáher Nitriansku stolicu. Ja robím na Spišskej, doktorant môj Jan Korkáč robí na Tekove a Honte a postupne chceme takto spracovať Slovensko. Takže zatiaľ najstarší je takéto latinsko-nemecké nápisy, pochádzajú z začiatku 15. storočia. Nie sú najstaršie z celého Uhorska, lebo máme staršie napríklad z Naďmarošu, čo je kúsok od územia Slovenska, asi 10-15 km od našej južnej hranice, tak tam máme napríklad nemecký nápis náhrobný z 1380 rokov. No ale s tými slovakizovanými alebo českými nápismi je to ešte horšie. Tie netvoria ani len 10% ako tie nemecké, ale tie sa rátajú naozaj že na prstoch jednej ruky. Okay. A som veľmi hrdý, že sa nám podarilo kedysi, ešte teda na začiatku 20. storočia, keď vznikla Československá republika, tak sa neverilo, že vôbec nejaký nápis v češtine alebo slovenčine by z nášho územia mohol pochádzať. No a krátko teda po vzniku Československa sa jeden takýto nápis objavil v Jasovskej jaskyni. No a mnoho z tých historikov vtedy nechcelo veriť, že ide o pravý nápis. Videl som ho, môžem naozaj potvrdiť jeho pravosť, pochádza teda pravdepodobne z roku 1458. No a tento rok sa považoval za ako keby počiatok tých našich slovanských nápisov. No a môjmu kolegovi Františkovi Gaherovi sa v Ratnovciach, v takej malej obci nedaleko Piešťan, podarilo nájsť taký nápis, ktorý nevedel prečítať, tak mi ho poslal. No a ja som skoro spadol z nôh, lebo som tam prečítal.
Najstarší slovenský nápis.
Že je to vlastne trilingva, alebo pri najmenšom bilingva, čiže niekoľkojazyčný nápis, s tým, že časť z tých textov je aj, ťažko povedať, či po slovensky alebo po česky, lebo je to vlastne len jedno slovo, a je to Maria hilf, Jezu pomoz. Čiže Ježiš pomôž. Maria pomôž po nemecky a Jezu by mohlo byť teda po latinsky a pomoz je jednoznačne teda buď po česky, alebo teda ako to vezmeme, Slováky zema na čeština vtedy ešte asi nepoužívala mekčen, takže je veľmi ťažko rozlíšiť, že či to bola čeština alebo slovenčina, ale je to napísané gotickou majuskulou a tá sa používala do konca 14. storočia, výnimočne zhruba do tretiny 15. To znamená, že oproti tomu jasovskému nápisu je to prinajmenšom o tretinu starší epigrafický text z nášho územia.
Takže úplne miniatúrny, maličký zlomok, kde sa objavuje nejaká slovenčina alebo čeština na našom území. Sú ešte nejaké také nápisy, ktoré by boli, povedzme, zaujímavé aj pre ľudí? Že nejaká informácia bola zanechaná niekým?
Ale samozrejme, tam môžeme krásne dokladať taký prechod od iliterality, čiže od kultúry, ktorá nepoužíva písmo, cez semiliteralitu, to znamená kultúra, ktorá ho používa len ako doplnok ústneho odovzdávania informácií, až k tzv. Plnej literalite, to znamená, že kedy sa nápisy stávajú bežnou súčasťou života. V to prvé obdobie ilustruje napríklad náhrobná doska, pravdepodobne teda opáta z Veľkého Šariša. Je tam kríž a pri ňom je tak, sú také rôzne ako keby obrázky, niečo ako piktogram. Je, že sú tam také niečo, čo vyzerá ako rukavice, niečo, čo vyzerá ako palica, a niečo, čo vyzerá ako dve osmičky. No a kde by sa u nás zobrali piktogram? Ne? No a vlastne je dosť pravdepodobné, že ide o obdobie na konci 13. storočia, kedy ešte aj v tomto cirkevnom prostredí, či v augustinianskom kláštore vo Veľkom Šariši, tá písomná kultúra nebola rozvitá, alebo teda tá náhrobná doska bola v tom kláštornom kostole, kde mali prístup možno aj laici, čiže tí, ktorí ju zhotovili, si hovorili, však aj tak nemá zmysel tam napísať text, lebo tí, ktorí ho uvidia, to nevedia čítať. Tak dajme tam obrázky. Biblia pauperum.
Spravili komiks.
Čiže urobili komiks, ako keby stredoveký. No a ten znamená, palica a rukavice sú vlastne atribúty opáta. No a tá 88 by mohli byť dve, ako sa to povie po nemecky, sú to Handschellen, keď zločinca...
Náramky? Putá?
Putá. No a putá sú zase atribútom svätého Leonarda. Čiže takýmto spôsobom, zrejme komiksovým spôsobom, chceli povedať, že tu je pochovaný opát Leonard. To je prvý stupeň, ten iliterátny. Zhruba do 13. storočia. Prvá polovica 14. storočia je už taká semiliteralita. Čiže to je už také, že tie nápisy sú súčasťou odvzdávanie informácií, ale len pomôckou. Čiže napríklad v Bratislave máme napísané, že na náhrobnej doske u Františkánov, že hik jacet lektor Abraham. Že tu leží nejaký lektor toho rádu, ktorý sa volal Abraham.
Ktorý čítal vlastne Bibliu v kostole.
Ale nie je napísané v ktorom roku, čo nebolo až tak dôležité. Oveľa dôležitejšie bolo, že kedy zomrel. Lebo na výročie, vždy každý rok toho jeho úmrtia, sa mali za ňoho slúžiť zádušné omše. To znamená, že je evidentné, že popri tomto nápise ešte musel ten kňaz v tom kostole nieko inak, či už ústne, alebo na margu nejakého liturgického rukopisu si zapísať ten dátum alebo zapamätať. A teda v tomto prípade je ten nápis len ako keby doplnkom tej ústnej alebo inak tradovanej informácie. No od toho 15. storočia už sa stávajú nápisy bežnou súčasťou nášho života, čiže napríklad na nožíkoch, na hrebeňoch, na keramike. V Košiciach sa napríklad v areáli, myslím, dominikánskeho kláštora našiel taký znetvorený pohár, na ktorý teda ten keramikár, keďže sa nedal ten pohár už použiť, tak si robil také záznamy, že koľko pohárov má odovzdať za akú cenu. Že využil ten pohár ako zápisník, ako písací blok. Mm-hmm. Alebo napríklad u nás na Františkánskom námestí, v tom komplexe tzv. Veľkých Františkánov, hore na poschodí, sa našlo grafity, kde niekto napísal Mária. Gotickou minuskulou. Čiže zrejme nejaké 15. storočie, alebo začiatok 16. storočia. Keby to bol fráter, tak by asi neril do omietky a najmä by napísal Sancta Maria. Uh-huh. Ale keďže je tam len Maria, tak kľudne si človek vie predstaviť, že v tom období možno nejaký študent Univerzity Istropolitány tam napísal a zväčšnil aj pre nás v roku 2024 meno nejakej krásnej čašníčky, ktorá ho očarila. Čiže to je rozdiel medzi tou písomnou kultúrou do 13., 14. Uh-huh. a potom od 15. storočia.
Takže rozbiehali sme sa tu strašne pomaly a trvalo nám to dosť dlho, trošku sa skultúrniť, ale ja by som sa ešte vrátil na chvíľku späť k tým 200 knihám, ktoré sú zo slovenského prostredia. Väčšina z nich je samozrejme cirkevných, ktorá slúžila na liturgiu a koľko je asi tých, ktoré sa netýkali liturgie. Mm-hmm. A aké sú tam žánre zastúpené? Lebo to nám povie niečo o tej kultúre, ktorá zaujímala ľudí na našom území.
Málo. Je, že v každej tej cirkevnej knižnici samozrejme tie liturgické knihy alebo tie, ktoré boli spojené proste s kázňami alebo s nejakým cirkevným právom, predstavovali gro tej knižnice. Je, na to tá knižnica vznikla. No a popri nej boli rôzne teologické traktáty, čiže ja neviem, Tomáš Akvínsky tam bol, alebo Thomas Ebendorfer, alebo rôzni ďalší títo autory, scholastický, alebo veľký Pátres. No a tá literatúra, ktorú by sme my označili ako odborná, alebo dokonca krásna, čiže nejaké romány, tak to boli zlomky. Čiže tá vedecká literatúra u nás predstavovala možno 5%. Povedzme taký Zágreb, okay, tak tam už je to viac, povedzme nejakých 10-15%. A v tom Klosternobrugu alebo Admonte to môže byť aj tretina. Mm-hmm.
Čiže keď si predstavíme vedeckú literatúru, bavíme sa o botanike napríklad?
Bavíme sa o botanike, zoológii, astronómii, astrológii, prírodných vedách.
Čiže nejaké chémie, fyziky. Počiatkom.
Tak. Uh-huh. Nejaké geografické, povedzme, opisy krajín, alebo slovníky napríklad, výkladové, slovníky prekladové, nejaké etymológie od Izidora, ktoré predstavovali uh-huh. také niečo ako encyklopedickú uh-huh. príručku.
Čiže antických vedomostí.
Tie u nás predstavovali relatívne malú časť týchto knižok.
Ale boli tu.
Boli
tu. V malých množstvách.
Boli. Okay. A vieme napríklad, že bratislavskí mešťania mali, zrejme nie veľa, ale kde tu nejakú knižku sa našla aj teda u významnejších mešťanov v tých slobodných kráľovských mestách. Takí Bardejovčania, Košičania, Prešovčania, určite v banských mestách, Štiavničania mohli mať nejaké. A nemuseli to byť len teda rukopisy, ktoré boli určené k nejakým liturgickým potrebám, čiže nejaký breviár. Ale my vieme, už si teraz presne nepamätám, niektorý z tých bratislavských mešťanov v 15. storočí požičal bratislavskému kanonikovi, myslím, Alexandreidu. Čiže taký
Románov, dobrodružný Alexandrovi veľkom stredoveky.
Presne. Čiže niečo, čo by sme mohli nazvať ako u nás takú ľahšiu formu literatúry.
Dobre, okrem tejto Alexandreidy, a dúfam, že som to dobre vyslovil, čo ešte bolo z takej tej, čo nazvime krásna literatúra? Boli aj nejaké básne zachované? Alebo básne boli nejaké trošku romány? Také niečo?
To sú skôr také na margách rukopisov. Aj, že, o milá panna, kvôd ty máš, kvôd mi dáš. Nikdy nevieš. Aj, že, takýto žartovný poloerotický prípisok na margu, čiže na okraji takéhoto stredovekého rukopisu nájdeme od nejakého autora, ktorý pochádzal zrejme z toho česko-moravského prostredia. Alebo napríklad, si pamätám, taký ten prípisok Amen, zabil babu kamen. Čiže takéto krátke, ako keby spontánne, jednoduché veršíky sa nachádzajú na okrajoch tých našich rukopisov, ale či tam boli naozaj aj nejaké romány o ruži, romány o Alexandrovi Veľkom alebo o Trojskej vojne, že môžeme predpokladať, že ak v tom nemeckom prostredí ich máme povedzme 50, ak v tom rakúskom ich je povedzme 10 v nejakých veľkých mestách, ako je Viede, tak prinajmenšom v tej Bratislave, Trnave alebo Levoči, čo boli také v úvodzovkách najnemeckejšie naše mesta, najmä tá Bratislava, Levoča, tak a Štiavnica, tak môžeme predpokladať vďaka tým ako keby medzinárodným kontaktom týchto do veľkej miery nemeckých hovoriacich mešťanov, že si sem tam z toho zahraničia, tak ako v 80. rokoch prepašovali nejakých tých hustlerov alebo playboyov, tak rovnako zrejme nemuseli ich pašovať samozrejme, ale mohli si doviesť z toho západu najmä tí, ktorí boli na západných univerzitách, či už v Prahe, alebo vo Viedni, alebo v tom talianskom prostredí napríklad, tak odtiaľ si mohli priniesť takéto tituly.
Dobre, ale tie sa nám žiaľ nezachovali. Okay, ďakujem za všetko toto, čo si nám povedal. A vidíš ešte nejakú takú kontinuitu s tým starším obdobím, ktorá je akoby dedičstvom aj tejto takej malej kultúry, ktorá tu bola? A za čo môžeme byť vďační? To je taká hypotetická otázka, tvoje osobné zamyslenie na záver.
No najmä si myslím, že veľa dávame ako keby takým tým našim stereotypom, že máme aj v ústave takéto cyrilometodické dedičstvo, ktoré ale v skutočnosti pre nás alebo pre našich predkov, čiže pre tých, ktorí žili na tomto území, hovorím o predkoch, ale môžeme radšej hovoriť o predchodcoch, lebo sú to ľudia nielen povedzme Slováci, alebo teda slovenský, český hovoriaci, ale boli to ľudia nemecký, maďarský hovoriaci, z ktorých množstvo sme odtiaľto po 45. vyhnali. Židia napríklad tu takisto tvorili našu písomnú kultúru. Chorváti, možno čiastočne aj moslimovia, aj keď v stredoveku oni máme len mimo prameňov. Takže tá naša literatúra, či už knižná, alebo úradná, alebo nápisová, bola latinská, bola západná. Takže trošku tak macošsky sa voči nej správame a neustále len sa snažíme zvýrazňovať to naše cyrilometodské dedičstvo, ktoré v zásade pre nás taký väčší význam získalo potom až v 19. storočí.
Hej, je to jeden z tých mýtusov, ktorý pomôže konštruovať národ.
Z národným obrodom.
Povedomie národné.
Tak, ale teda do nášho kultúrneho dedičstva patria práve aj tieto latinské, nemecké, maďarské a staré české, slovenské nápisy a iné texty zo stredoveku.
Dobre, ďakujem ti. Čitateľmi denníka Postoj sa lúčim, želám vám pekný deň a podobne aj tebe, Ďuri.
Ďakujem. Ďaká. No a podobne.